Ja vienākot iekšā mēs jau redzam, vai ne, pārvērtības, jo joprojām notiek remontdarbi, ja?
Šajā kārtā muzejām tiek restaurēt visas iekštelpas, renovētas, un ēkas iekšējā apdara tiek atjaunot uz tās celšanas brīža. 20. Gadsimta sākumā kāds ir bijis šis interjers, tāds arī pēc izpētes viņš ir konstatēts un atjaunots.
Krāšņais koka arhitektūras paraugs atrodas pie pašas Ventas rumbas. Ēkā ir saistoša vēsture, kuras pirmsākumi visticamāk meklējami Liepājā, stāsta muzeja direktore Dace Bumbiere.
Ir atsakti baļķi, kuri ir numurēti, kas liecina, ka šī ēka savā laikā ir izveidota citur un uzstādīta šeit, kad viņi ir transportēti, jo visas baļķi šajā ēkā ir sanumurēti. Leģenda stāsta, ka Parīze, bet viss mūsu izpēte patreiz ir beigusies Liepājā. Jo visi dēļi, kas ir bijuši parakstīti ar meistaru parakstiem, tie visi ir tā kā libau.
Ar Kūdīgas novada muzeja ēku saistīta skaista leģenda, to kā kāzu dāvanu pasniedzis kāds turīgs kapteinis. Sākotnēji koka ēka kalpojusi kā dzīvojamais nams turīgiem kūdīdzniekiem. Muzejs tur atrodas no 1940. Gada. Pēc renovācijas atverot muzeju, viss otrais stāvs būs atvēlēts ekspozīcijai, kas vēstīs par turīgu kūdīdznieku dzīvi 20. Gadsimta sākumā. Pa kalpotāju koka trepēm ar muzeja direktori dodamies uz otro stāvu.
Virtuvē ir iemūrēta krāsnes, kas savā laikā muzeja šajā ēkā bija zudusi. Un šī būs arī vienīgā funkcionālā krāsnes, ko mums atļauj ugunsdzēsēji lietot. Tā kā svētku reizē šeit varēs just pīrāgu smaržu.
Turpat blakus citās telpās jau redzamas aprises ēdamistabai, ziemas dārzam, guļamistabai, dāmu un kungu salonam.
Šajā telpā būs kungu salons, kur arī greznas kamīns un uz grīdas ir atjaunots iluzorais parkets. Tas ir uzkrāsots sajūta, kad ir bijis parkets ar lilijām. Šeit mēs redzam restaurēto gabalu, ir atrestaurēts un pārējais ir izgatavota replika.
Kungu salonam to arī īpašas tapetes. Te gan saglabājas neliela intriga, kādas tās izskatīsies. Tikmēr pavisam skaidri var redzēt ko citu. Dodamies tālāk.
Te jau ejot cauri, mēs redzam burvīgu skatu uz rumbu.
Jā, tātad nonākam mūzikas salonā, un no mūzikas salona tālāk ir telpa dāmu buduārs, un tā kā kungam būs visgraznākā telpa no interjera viedokļa, tad dāmai visgraznākais skats pa logu rumba.
Jā, šeit atkal kamīns un atkal grēzni, tātad veidojam dažādi, ko mēs šeit redzam, dzīres.
Dzīres, jā, šis kamīns ir ēkā pārceļojis no trešā stāvu uz otro stāvu. Un tā kā šeit redzam tādas dzīves svinēšana un dzīres, tad arī šajā telpā būs mūzikas istaba, kur nu, iespējams tā kā mūzikas salona atpūsties, labi pavadīt laiku, muzicējot vai izrādot kādas kamera izrādes.
Vienā no trešā stāvu telpām izdevies saglabāt gandrīz visu seno sienu krāsojumu, stāsta Dace Bumbiere.
Salīdzinot citām telpām, kad pabeigts restaurācija, šeit ļoti uzskatām, arī jūs, ka tas ir vecais krāsojums.
Tas autentiskums šeit ļoti izteikti ir jūtams, tas tā senu melpa. Arī interesanti toņi, tādi mazliet violetīgi pelēki. Ja?
Pelēki, tā, tāds baložu krāsa. Tonis, jā.
Un lustra arī no
tālēka? Tā kā šajā telpā tika atklāts tas vēsturiskais krāsojums, tad nesūdzu to, ka visam trešam stāvam bija savādāks apgaismojuma koncepts. Mēs tomēr vienojamies ar arhitektu par to, ka būs vēsturiskais apgaismojums, vēsturiskais gaismas ķermenis, lai nu, tā, tā sajūta šajā ēkā, ka tas ir dzīvojamais nams nepamestu arī staigājot pa citām ekspozīcijas telpām.
Ēkas pirmajā stāvā atradīsies izglītības centrs un labiekārtotas telpas apmeklētājiem, iecerēt arī vieta mazuļiem un kafejnīcai. Arī šajās telpās atjaunoti senie ornamenti un krāsojums. Ēkā iebūvēts pacēlājs, līdz ar to senais nams būs pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kūdīgas novada muzeja interjeru pamatā veidos muzeja krājumā pieejamie eksponāti. Lielākais eksponāts, kas šobrīd vēl tiek meklēts, ir piemērota bufete. Kūdīgas novada muzejas durvis saviem apmeklētājiem atvērs 2014. Gada maijā, laikā, kad Latvijā notiek muzeja nakts. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.